وانا عائشہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت تے قالت دا فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم او نبی علیہ السلام یکسرو داد باب افعال نرے دے اکسار نرے یکسرو دیر بیوی این یقول چی فرمائل بے یکسرو این یقولا دیر بیوی فی رکوعی پا رکوع پلکی و سجودی و پخپل سجد کی دادوا بے دیر دیر وی سبحانک اللہم پاکی دتا لریا اللہ ربنا چی رب زمونگے و بحمدکا و حمدو ندی تا لرا اللہم اغفر لی اے اللہ بخنو کی ماتا یتاول القرآن فقرآن بے عمل کولو یتاول القرآن مانا صدا عمل بے کولو فقرآن پاک بانی اے قرآن کے اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تدری حکم نکڑی سورہ نصر کی وئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا اللہ وئی چدری خبر دیو کتے دا اللہ مدت راغ فتح رالا او تاو قتل چی ڈلی ڈلی خلق پا دن کی دن نکی نو حبیبتم دری کارونو کا فسبح یو بحمد ربک دویم واستغفره دادرم در اللہ حبیب پریبانی پر رکو سجدہ کی عمل کو لگرہ چی سبحانک اللہم بے اوئی او سم سکمس کی ہوئی نو پسب بہبانی عمل راوے سبحانک اللہم ربنا او چی کلدی و بحمدک نو بحمد ربک بانی عمل راوے او چی تاوی اللہم اغفر لی نو واستغفره بانی عمل راوے یتاول القرآن دا قرآن بانے عمل بے کولو متفقن لے اسم پر رکو سجدہ کی دا دعا گانی دری پیری وئی پینز پیری وئی زکا زمگا حناف علماء داوئی چی دا نا تکیوی نو غرر دری پینز و او کدا سی تکی چاوی نو موس کی فرق نرد خو غرر خبر دارے چی دا دی دری پیری وی پینز پیری وی وانہا او دا ام المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا روایت تے چی نبی علیہ السلام کانا یقولو فی رکوی او چی فرمائل بے پر رکو کی بے دا تسبیحات وی و سجودی ہی او پسجدہ کی بے دا تسبیحات وی سبوہن قدوسن رب الملائکت والروح دام دا رکو سجدی دعا گانے دازدہ کی سرے رکو سجدہ کی وی سبوہن قدوسن رب الملائکت والروح سبوحن او قدوسن دوارا پا زمی سر دے سین بانیم سبوحن کی زمرا او قدوسن کی پقاہ بانی زمرا او فتحم پک جائز را اے سبوحن قدوسن دام سیدہ قدوسن خو زمہ پک دے را استعمالی گی امام سعلب یو امام تیر شوید نحوی آوی ہر اسم چی دفعول پا وزن رازی ندا بمفتوح دی اول لفظ بمفتوحی الا الصبوح والقدوس فان الذم فيهما اكثر ایکم اسم چې د فعول په وزن نازي راغي اول حرف به مفتوح وي سیوا د دینه چې دی کې اکثر استعمال سره چې اول حرف مضموم دی فتحم پکې جایز را او د صبوح معنا سره دا ګوره دواړه د مبالغې صغیر وي پاک د نقصانات او د شریکانو نا صبوح پاک دے رب زما د نقصاناتو د شریکانو نام او قدوس وی پاک دے زما رب د هرغه خبرونا چې داغه د شان سره لایق ندی ګور وی د دوار یو معنا د باز محدثین وی نو تکرار د تاکید د پاره دے تکرار د تاکید د پاره چې کله د صبح او قدوس باز محدثین یو معنا کړي نو تکرار د لاغله تاکید د پاره او باز وی چې نا سبوحن کی دا اللہ پاک والے دے دا ذات پہ اعتبار او قدوسن کی پاک والے دے دا صفات پہ اعتبار وی سبوحن پاکی دا ذات پہ اعتبار قدوسن پاکی دا صفات پہ اعتبار ادا دوار خبرو ندی دیئے کی مبتدائے محضوف ادا مبتدائے دیئے کی محضوف ادا مانا داوا رکوعی و سجودی لمن هو سبوح قدوس زمارا رکو سجدہ دا آغا چا دا پارا را سبوہن قدوسن ندا خبرو ندی مبتدائی دے کی محذوف آوا رب الملائکت والروح رب دا تمام ملائکو دے والروح او دا جبریل امین علیہ السلام بعض علماء لکلی وی روح پا ملائکو کی یولوی ملک دے وی کل چاگا ادری گینو دا تولو ملائکو مروی او بعد وی دین مراد جبریل علیہ السلام نے لکا اللہ قرآن شریف کی وی یوم یقوم الروح والملائکت صفا او کل وی نزل به الروح الامین او کل وی تنزل الملائکت والروح فیها روح اطلاق قرآن شریف کی پسور آیاتنو پا جبریل علیہ السلام شعر رواہ مسلمن دی حدیث روایت امام مسلم رحم اللہ کرے نگورا علم نافع دیتا ہوئی چوئی اللہ علم نافع راکی چی دام واری دلو پا دی عملو کئی او گو سڑیز دکل چی رکو کی داری او سجدہ کی داری و عمل پی نکئی نو علم شتا خو نافع نشتا بھی گئی پا خبر با زکر چی داتا واری طالبانی و عمل پی نکئی نو عمل لپار بدی دا پار سوک را دی دادا اللہ دا حبیب محبوب سنت تی او داز دکول کل یوویل کل بلوی وعنی